Blaðsíða 17. Straumur mældur í amperum. Rafstraumur mældur með ampermæli, straummæli. Straumur mældur í einingu sem kallast amper, táknað með bókstafnum A. Orðið amper dregið af nafni frakkans André Marie Ampère sem jók mjög skilning manna á eðli rafmagns. Rafstraumurinn mjög veikur í mörgum straumrásum. Þess vegna nota menn mælieininguna milliamper sem táknað MA. Eitt amper jafnt og 1000 milliamper. Efst til hægri á blaðsíðu 17 tafla. Taflan sýnir einingar fyrir rafstraum. 0,5 amper jafnt og 500 milliamper. 0,05 amper jafnt og 50 milliamper. 1 milliamper jafnt og 0,001 amper. 90 milliamper jafnt og 0,09 amper. 300 milliamper jafnt og 0,3 amper. Hleðslurafhlöður. Rafhlöður og rafgeymar til í ótal mörgum gerðum og stærðum og með mismunandi spennu. En þegar við veljum rafhlöðu þarf ekki bara að huga að stærðennar og spennu. Við verðum líka að velja hvort hún eigi að vera hleðslurafhlaða eða einnota. Hleðslurafhlöður vistvænni vegna þess að þær má nota aftur og aftur. Þær hins vegar talsvert dýrari en hinar. Nú það hlutverk vísindamanna að finna upp nýjar og betri rafhlöður. Snjallari farsímar, betri skjáir og sparneytnari bílar kalla á betri og ódýrari rafhlöður eða rafgeyma. Þróunin á þessu sviði hins vegar hægari en framleiðendur kysu helst. Þess vegna nauðsynlegt að afla meiri þekkingar og gera frekari rannsóknir til að detta niður á nýjar lausnir. Verður það kannski þitt hlutverk að þróa rafhlöður og rafgeyma framtíðarinnar. Neðst á blaðsíðu 17 mynd. Við myndina stendur, vísindamenn vinna baki brotnu við að smíða öflugri og léttari rafhlöður fyrir rafbíla.